Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, lanza unha nova edición do programa de educación ambiental O Lixo desde o teu concello. Con este xa son 9 os anos que ADEGA desenvolve este programa específico na mancomunidade do Barbanza para aprender a separar adecuadamente o lixo e xestionalo dun xeito responsable. Hoxe falamos con Lucía Parente, educadora ambiental de ADEGA. Saúdos, Lucía.
Que tal, Belén?
O Lixo no teu concello, un programa de educación e concienciación ambiental. Cales son os seus obxectivos?
Bueno, pois como ben dice, o obxectivo principal é concienciar a cidadanía, neste caso de toda a mancomunidade do Barbanza, pois da importancia que ten a separación en orixe do lixo para a súa posterior reciclaxe e tratamento. Bueno, nos creemos que a mancomunidade do Barbanza é un exemplo a seguir no país e que, bueno, gracias a este programa de educación ambiental, pois se complementa o que é o tratamento dos residuos con esa parte de educación ambiental necesaria para todas as idades e para que a xente pois se dé conta do importante que pois reducir, reutilizar e reciclar.
Porque este programa O Lixo desde o teu concello se desenvolve só nos 10 concellos da mancomunidade do Barbanza. Por que credes que é un referente?
Bueno, a mancomunidade do Barbanza pois leva xa moitos anos tratando os residuos de forma axeitada, sobre todo no, na súa orixe. O que é importante é que saiban separar todo o seu lixo na casa para despois reciclalo. Esta mancomunidade conta con unha planta de compostaxe que hoxe en día é a única que funciona axeitadamente en Galicia, e dai pois que a maior parte dos seus residuos, que é a parte orgánica, pois se composten e se reutilicen posteriormente como abono, non?
Neste sistema que utiliza a mancomunidade do Barbanza para xestionar o seu lixo, supoño que é moito máis importante a colaboración e a boa actuación dos cidadáns.
Pois sí, quero dicir, aí é basicamente onde actuamos nós, concienciando e alertando que toda a poboación da importancia de que separen axeitadamente, non? Hai numeroso material divulgativo, como folletos ou obradoiros como os quedamos, onde ensinamos a xente, bueno, pois que hai 4 contenedores especiais onde poden separar o seu lixo para despois que o sistema de recollida da mancomunidade o poida reciclar e reutilizar adecuadamente, non? Uh-huh. Moi importante que reciclen, que separen o que é a materia orgánica, se tire só materia orgánica para obter despois finalmente pois un compost de calidade, non? Yo mismo acontece co papel, co vidro, coas pilas e con resto da materia inorgánica.
Lucía de ADEGA, xa nos adiantaches algo, pero que tipo de actividades desenvolvedes no marco deste programa de educación ambiental O Lixo desde o teu concello?
Bueno, realmente nos temos moitas peticións por parte dos centros de ensino para realizar obradoiros, pero non só son esas actividades. O programa xeral conta con oferta dunos 10 obradoiros que, bueno, dependendo un pouquiño tamén da idade dos participantes, non estou a falar só de nenos e nenas, tamén están orientados para persoas adultas, pero bueno, son obradoiros centrados na reducción dos residuos ou na utilidade que poden ter esos residuos en vez de acabar na bolsa do lixo, non? Reciclaxe de papel, reciclaxe para fabricación de xoguetes, xogos de todo tipo ligados ao lixo, obradoiros de compostaxe, pensar no lixo noutros tempos, non? Como chegamos hoxe en día a acumular esa gran cantidade de residuos, cando noutros tempos pois podemos pensar que o lixo era casi cero, non? Por último, tamén hai charlas e visitas a esta planta de Lousame, onde se separa e se reciclan os residuos da mancomunidade.
Do Durante estes 9 anos no que se desenvolveu este programa de educación ambiental na Mancomunidade do Barbanza para aprender a xestionar ben o lixo, supoño que xa desde a DEGA notades algunha evolución por parte da cidadanía.
Bueno, creo que a maioría da poboación de Lousame ten moi interiorizado o tema da reciclase dos residuos orgánicos, non? É unha cousa que eu creo que sí que falta no resto de Galicia, que a xente se dé conta de que todos os residuos orgánicos que tiramos ao lixo son aproveitables facilmente facendo compost, non? Para a xente destes concellos o ven como unha cousa normal e natural, non? Tirar os residuos orgánicos nun cubo para despois facer compost. E creo que algo que sí que falta no resto de Galicia. Entón, bueno, ese é un cambio que sí que vemos. E, bueno, tamén, despois, dependendo de onde te achegues, si falas con nenos pequenos ou con maiores, pues vas a ver máis ou menos concienciación. Pero, bueno, a maioría da poboación sí que é consciente de que é necesario separar en orixen para despois obter unhos bons resultados.
Separar en orixe correctamente o lixo é moi importante de Adega porque máis ou menos o 50% do lixo que xeramos é materia orgánica e esa pode ser compostar e pode ser reutilizable. A onde vai parar, Lucía, o lixo, a materia orgánica que se xenera na Mancomunidade do Barbanza?
Bueno, pois vai os habitantes desta mancomunidade tiran este lixo nos contenedores apropiados e despois o sistema de recollido leva unha planta de compostaxe, non? Isto é un lugar onde se acumulan toda esta materia orgánica, se acumula, se voltea e se trata, pois a verdade que de xeito mecánico e de xeito fácil para obter finalmente pois o compost, non? Tamén é un proceso que é moi sinxelo de facer na casa e, bueno, o compostaxe caseiro pois é outra das medidas que dende a DEGA pois se le van promovendo durante moitos anos, pero bueno, digamos que xente que non ten esa posibilidade pois o pode facer se o seu concello formara parte dunha mancomunidade como esta.
E ese compost, Lucía, finalmente onde vai dar?
Pois hoxendía ese compost pois obviamente é utilizado como abono na agricultura convencional e bueno, lle tamén é permitido que a xente, os veciños e veciñas da mancomunidade poidan solicitar ese compost xa que, pois, digamos que parte dos seus residuos orgánicos que tiraron, pois, unha maneira de volver a reutilizarlo, non? Deste xeito que estamos facendo de pechar un ciclo que é o ciclo dos residuos, e non facelo un ciclo lineal que remataría na incineración. Non é unha das cousas importantes deste sistema de tratamento.
A DEGA, xunto con outros colectivos sociais, foi a promotora da Iniciativa Legislativa Popular a prol da reciclaxe, reutilización e compostaxe de residuos, unha ILP que está agora no Parlamento á espera de que sexa considerada a debate. Di a DEGA, sen embargo, que non vale de nada mudar de modelo se non se fai previamente unha campaña de concienciación e educación ambiental.
Non se trata de implantar un sistema de recollida ou unha xestión dos residuos sin facerlle ver antes a cidadanía por que e como se fai. Non, eu creo que se lle explicamos mediante actividades sinxelas como estas, como obradoiros, charlas e visitas ás instalacións, pois os cidadáns e cidadás se darán de conta de que é a medida xeitada e de que é a única salida que hoxendía podemos ter ante o que a cantidade de residuos que estamos producindo sin control.
Mentras non mudemos de modelo, programas como este de educación ambiental dannos conta dunha nova forma de xestionar o lixo que é factible, viable e ecolóxicamente máis sustentable. O lixo deste teu concello desenvolverase durante todo o ano 2013. Lucía, parente da DEGA, moitas grazas.
Nada, gracias a ti, Belén.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.